habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo oo idinkaga imaaneysa laanta afka soomaaliga ee v o a washington.
fiidnimo talaada ah bisha abriil waa 18 sannadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah jacfar kuukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan khariiradda cusub ee loo dejiyey dhismaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya.
gobol walba markii 3,000 laga keeno 18-ka ciidanka oo meel lasugu geeyo oo la tababaro oo laysku qaybiyo oo gobolkii laga keenay ma ahayna gobollo kala markii la tababaro loo diro ciidankanana soo baxaayo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan hubiyayaal lagu weeraray xaafado ka mida muqdisho iyo khasaaraha ka dhashay inta uu la eg yahay
masbaca kusoo dhacay wiilka dhintay soo sariirta uu jiifale masbaca kula dhacay maamooyinka iyo caruurta banaanka joogeenna 6 qofoodna hadda 2 a dhaawac jaayig ah 4 qofoodna dhaawac oo wili lama soo sheegin walaal saala loo qaaday.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraan 2 qof ay ku dhinteen 8 kalena ay ku dhaawacmeen weerar kale oo hoobiye loo adeegsaday oo ka dhacay magaalada muqdisho. hoobiyeyaashan ayaa ku dhacay xaafadda howlwadaag waxaana dadka deegaanka ay v o a u sheegeen in dadka dhintay ay dhammaantood caruur yihiin halka kuwa ku dhaawacmayna ay ku jiraan dad waaweyn oo wada rayida. ilaa iyo hadda cidima sheegan weerarkan hase yeeshee ururka al-shabaab ayaa mar kasta dhabarka u rita mas-uuliyadda weerarada noocan oo kale ah horay muqdisho uga dhacay. maalintii ahaddii ayaa ciidanka dowladdu ay guulo ka soo hooyeen howlgal ay ku qaadeen koox hubiyayaal ka tuurayay xaafadda wadajir waxayna toogasho ku dileen 2 mintideen ah iyaga oo qabtay hub ay ku jiraan hubiyayaal.
dowladaha jabuuti iyo ruwanda ayaa maanta kale saxiixday heshiisyo dhowr ah oo ay ka mid yihiin in la bilaabo isu socodka dhinaca hawada labada waddan iyo heshiisyo kale, waxaana ay ka dambeysay markii madaxweynaha ruwanda paul kagame uu booqasho ku tegay dalkaasi halkaas oo uu wadahadallo kula yeeshay madaxweyne ismaaciil cumar geelle. wasiirka warfaafinta ee jabuuti cabdi yuusuf suge ayaa warbaahinta uga warramay qodobada lagu heshiiyey.
ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa maanta oo talaada ah ku dhawaaqday in doorashooyin lasoo hormariyey ay dalkaasi ka dhici doonaan 8-da bisha Juun ee sanadkan, tallaabadaasoo ay ku doonayso inay awood dheeraada ugu hesho ka bixiddii dalkeeda uu ururka midooda Yurub ka baxay. hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha Jeremy Corbyn ayaa ku goodiyey inuu ka shaqayn doono sidii loo fashilin lahaa qorshaha May, isagoo cambaareeyey baaqa ra-iisul wasaaraha ee ku qotoma canshuur dhimista si loo markaasi loo soo jiito maalgashiga dalkaasi. taasina waxa ay la mid tahay sida xisbiga wadaniga ah ee Scotland uu isaguna ku dhawaaqay in uu markaasi ka codayn doono mashruuca la xiriira ka bixista Britain ee midowda Yurub. hogaamiyaha dalka Britain ayaa iska indha tirtay qaylada ka soo yeeraysa axsaabta mucaaradka iyadoo sheegtay inay si awoodooda oo idil ay isugu geyn doonaan sidii doorashadu ay 8-da bisha Juun u dhici lahayd, tallaabadaasoo halisteeda leh. laakiin haddana waxaa loo badinayaa in ay Theresa May guul ka gaarto maadaama xisbiga shaqaaluhu uu haatan heer adulita marayo.
ra-iisul wasaaraha Turkiga Binali Yildirim ayaa maanta ugu baaqay xisbiyada mucaaradka inay ixtiraamaan natiijadii aftidii dalkaasi ka dhacday ee awoodda dheeriga ahayd siisay madaxweynaha. Yildirim ayaa koox xildhibaano ah u sheegay in mucaaradka uusan hadal u furnayn kadib markii buu yiri ay shacabku hadleen. madaxweyne Rajib Tayyib Erdogan ayaa diiday dhaleeceynta ka timid kormeerayaasha caalamiga ah isagoo codbixintii dhacday ku sheegay doorashadii ugu dimuqraadisaneed ee ka dhacda dal reer galbeed ah. waxa uu sheegay in Turkiga ay iska indhitiri doonto hadallada ururka amniga iyo wada shaqaynta Yurub isaga oo warbixintooda ugu yeeray mid dana siyaasadeed laga leeyahay. Natiijada aftida ayaa muujisay in 1,500 dadka Turkiga ah ay ogolaadeen in isbeddel lagu sameeyo dastuurka oo madaxweynaha siinaya awood dheeri ah, halka 94% ay diideen.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaan waa idaacadda v o a qaybteeda afka soomaaliga oo washington idinkaga imanaysa. Haatanna muqdisho. ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhimatay, 4 kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar loo adeegsaday hoobiyeyaal oo maanta lagu qaaday magaalada muqdisho. Faahfaahinta weerarkan cusub ayaa xuseen bare aadan waxa uu ka waraystay gabar ka mid ah dadka deegaanka halka hoobiyeyaashu ay ku soo dhaceen oo magaceeda qarisay.
waxay u dhaceen adiga cidda gabar oo wiilkooda qaba iyo cunugooda 6 qofooda dhaawac ka naqatay, hal cunugna ooga dhintay, ayeeyo oo guriga joogta oo gacan eedan hadda dhaawac fuduudka ahaa guriga joogta.
marka siday wax u soo gaareen?
Haa, wiil masbaca ku soo dhacay, wiilka dhintay soo sariirta uu jiifalo masbac kula dhacay. maamooyinka iyo caruurta banaanka joogeenna 6 qofoodna hadda 2 ah dhaawac zaa'id ah, 4 qofoodna dhaawac oo wili lama soo sheegin walaal.
ma jirtaa cid kaloo dariska oo wax noqotay?
maya iskuul oo axmed qariidi la dhaho aa wax ku dhacay isagana, oo gabadh jir a kala go-day say sheegeen, oo micnaha arday iyaga diris ka mid oo meesha dhigtaana kasoo kala cararay. macalin iyo 2 cunugna tacbaan waa lahay, dhaawac xun aa soo gaaray.
khasaare intee leg baa dhismaha guriga iyo agaarka soo gaaray?
guriga adi 2 qol oo cunug ku dhintay, ciddaaiska 2 qol oo cunug ku dhintay iyo qol kale ah hadda ciddi ka baaba'ay banaanka barxadda iyo shamiindooyinka iyo waxaas maaha. inta kale dhaawac dadka soo gaara aad u badan.
waatay xilliga uu madfaca uu soo dhacay, reerku ma guriga wada joogeen?
ha guriga wada joogeen adi xilli oo ilmaha iskuulkan bareeg kasoo laabteen ahayd xilliga guriga la wada joogen, qaarna way jiifeen oo way nasanaayeen.
saacaddu imisadii bay ahayd qiyaastii marka waxan ay dhaceen?
adii waxay ahayd 8:00 adii 9:19 dhimaan, waa 6 galabnimo.
wax gurmada ama gargaar degdega ma soo gaaray ilaa hadda goobtaas?
maya 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 mootooyin oo jid kamanayeen iyo diris ahaa la cararay oo isbitaalka hadda geeyey.
imise qofaa isbitaalka la geeyey marka hadda?
6 qofoodaa la geeyey. waa 2 qofoo isdhashay iyo 2 qofoo isdhashay iyo wiil ayaga la joogay. wiil waa aga dhintay oo sariirtiisa uga tagayba.
goobta uu gurigu ku yaalay ma waxaa u dhow bartilmaameedyo ama sida xafiisyada dowladda oo kale?
maya walaal, waa shacab guri caadi shacab oo meel dowlad iyo waxba uma dhowo. waxa waa adiga wadada shantigeed laamiga oo saydka u dhow yihiin, waa xaafada oo la dhaho Tokyo. shantigeed waaday xaafada Tokyona maa shantigeed iyo waxay u dhaceysaa marka meel oo ciidan iyo xataa wax bartilmaameed oo yaalo ma aha, waa meel shacab bis degan yihiin. bahalka isku soco waa ugu imaaday cidda.
hadda waa sidee xaafada xaaladeedu?
walaa xaafada aad iyo aad ayay xashidooda u kacsan tahay, waay dad diriska dariskee la oynayaan, waa waayeel iyo waxa guri loogu tagay, waa inta kalen wax dhaawac isbitaal loo qaaday. marka waxa waa ilaaha eegan waalidka qalbigooda ha dejiyo.
taasi waxay ahayd gabar ka mid a dadka ku dhaqan xaafadii maanta ay hoobiyeyaashu ku soo dhaceen ee shanta geed degmada ahulwadaag ee magaalada muqdisho. waxay khadka telefoonka ugu warramaysay xuseen bare aadan.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa v o a washington. madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa shalay ku heshiiyey in muddo 6 bilood ah gudahood oo ka bilaabanaysa 1-da bisha juun ee soo socota lagu dhammaystiro dhismaha ciidamada xoogga dalka oo noqonaysa 18,000 oo askari oo aanay ku jirin ciidamada cirka iyo kuwa badda. sidoo kale waxa ay madaxdu ay ku heshiiyeen in qayb kasta oo ka mid ah ciidamada loo dhiso 500 askari oo kumaandooska danab ah. waxaa intaas dheer dhismaha booliska oo dhan 20,000 oo sidoo kale lagu dhammaystiri doono 6 bilood. haddaba dhismaha ciidankan ayaa wariyaheena Haaruun Macruuf uu ka wareystay jeneraal Maxamed Ibraahim Guuber oo horey uga tirsanaa saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuna sugan haatan magaalada London, dhowaana kasoo laabtay gobolka Geeska Afrika.
حقيقة بنفس السيدة إيه أرتم هاد بنيدين علنا يا في أو إيه وما سنتي وعتان كي جانس كذا سيسن تامر كان كيف قدو أنو قد سواش هذا ويجي سي حقيقة دي وح أنا لقان كرين ملاها مدة هاد وحنا جا حتى أنو ملاين يا هوس أسوال بلا ولا إلا بلاط فانا جا حتى هدي لله اللقبة الله وده قنت هذا ما ملقب الهدية ده إيو دولة فدرال كأويس وطا هدي لي رهد هوس أسان قبرنا إن لقبان كران رميس ماهي ودباتو هده اللوغو جيرا أو عيدان بلادك أيانا لوغو بحكرا
واقرتي مركا سيداديو طبان كون أو عيدان قحوغ الدالك آه وينو كهالي دونا عيدا مكالا أو ليرحال سمييو لكن سيداديو طبان كون متا هاي تيرو ودن كو أبا هاي يهميكو بادان تاميسو أكو يرتي
حقيق دي ما بادنو هدي سلو إيغا هادا سيداديو طبان كون واليح مامل قبلات هدي من صدح كون ليرهادو أما وسيلة متقنة لو كلا قرنوي هاي لو كيبيو أو قبل كحمر أو ودت كبدن يا لقي يا وين لو بدي لكن هدي ليرها لو صريعة لحد ما مل قبل ومن صدح كون سيدا هذا يكون قرنتين
سيداديا طبعا كهون مدو أيال لها ولا دس يا إذا ما قرن دوردن هذا وحي قبصتي جون كودي ذا إلى دمات كسنات كن مدداس إن لغو دمايسترو إذن كن ما هايستا ودنكو لقاليه ربطانكي سراكيشي يقلبكي إذن كن لغو دسلا
انت وغو دمايسترانت أدا مان تلوبا دو سراكيشي إذن كاو أحباري لها مالك الإسكدة لندن بالله يلا مالك الإسكدة حمر بالله يلا مالك الإيدو الله وعلى يلا يا بقول سرقال لما بقوله سرقال صدح بقوله سرقال وأكاديميات وننكي غير ولما يصدح أكاديمي كسوب حي وتببره ورشد صار صار له أيضا كاس ملك لأيده لودين سومالي على جلها ما قب أنا بدو لود دريتين لوطة ما قب إن ملك اللوطة راكيشي أو خرس كوب حي دام كوحلو صبري ويودي جوعان والله ديارين كرا وأنا اللي هلي كرا
waagartay sida heshiiskan cusub ee dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo muujinaya khariidadan cusub waxay kale ku heshiyeen dhismaha ciidamada gaarka ah ee Danab oo hadda ay ku bilaabantay 500 laakiin waxay rabaan 500 in laga dhiso dhammaan maamul goboleedyada ilaa 3000 ayay noqon karaan guud ahaan isku darkooda waana ciidankii commandos ka waran iyaga maxay kula tahay
adiyad bay u fiican tahay horta ciidan commandos hadda waa jira in oo tiriyir yaan jaalay menshanta boqol oo gobolada waa 3000 aad iyo aad bay u fiican tahay 18 ilaa 32 weey meesha ayada dhaqaalana waa loo helaya maamul xuma jirtay musuqmaasuq baa jiray hadii la isku tashta gobol walba dhaqaalaha iyo canshuurta oo aruuriya shacabkeena la tuso in daacad waxa kan laga yahay aad iyo aad iyo aad baa mushaarkooduna loo dhiibi karaa lana tababari karaa saraakiish tababar leedna meel kale iyadoo dowladeena xamar baa laga helaya
waa gartay dhismahaas ciidanka xoogga dalka waxaa garab socda kan booliiska oo ay ku heshiiyeen 2,300 in laga dhigo sidaasoo kale isla waqtigaas lagu dhammaystiro wixii ka dhiman iyo dhismihiisa ciidanka waxaan filayaa booliisku inuu yahay ciidanka ugu horumarsan dhinaca dhismaha markay noqoto waddanka hadiiba la barbar dhigo ciidamada kale maxay kula tahay
32,000 oo booliis ee waa badan tahay mana loo baahnaan qaba waayo ciidanka booliiska wuxuu sugayaa nabadgelyada gudaha nabadgelyada gudaha waxaa la sugayaa shacabka la sugayaa muhiimadda ugu weyn waa ciidanka kan difaaca oo la dagaalamaya nabadiidka ciidankaas xoog in la saaraan qabaanu
way in tirooyin laga hadlo lida ciidanka xoog inta aan noqdo ama ka booliiska ama ciidan hal la dhiso sideedaba fikradda dhibaatadu ma ahayn dhibku wuxuu ahaa rabitaanka ma jira iyo ciidankii ma la midayn kara waddanka colaad baa ka dhacday goboladu iyo qabaailaduba way kala qaybsameen meelo kala duwan colaada ka dhacay ma la isu keeni karaa dadkii oo meel ma loo jeedin karaa sida ciidankii militariga aynu naqaanay su-aashaasi ma hirgeli kartaa xilligan
xaqiiqdi harun walaalkay siyaasiyiinta dagaalsana shacabka soomaaliyeed ma dagaalsana haddii maanta xamar aad ka soo baxdo adiga oo aan saahi wadanin
وأجرتي لكن الشعب ما هو حين نكهل لنا وحين نكهل لنا ملتري ملتري جاي أرمه أمن يجونا وسياسة سياسة ده أنا قبل الله كتالية يوم حاكورة معمولة كل الدول مركا مركا إنه إذا ماذا أمن يكهل لنا سياسة بين نكهل لنا حاكورة أيضا كنا قبائل لي كإيمانيا هي معمول قبل أديو مركا إسكودينا عملوا شيء ذين كره
سيد يقول مقالة معمول قبل أديو يوم مدحوينها يوم رئيس الوزراء وهي وضع لهم بليرة waxaynu ku heshiyeen inay daacad ka noqdaan in ciidamo la dhiso hadii ay daacad sidii na soo gaartay daacadnimadii ay ku wada hadleen oo ay saxaafadda ugu hadleen ay ka dhabeeyaan ciidan qaran bay dhisi karaan hadda ciidan qaran ma dhisno waxaa dhisan ciidan qabaa'il ciidanka qabaa'ilka waxaa lagu bedeli karaa ciidan qaran gobol walba markii 3000 laga keenay 18 ka ciidanka oo meel sugu geeyo oo la tababaro oo la isku qaybiyo oo gobolkii laga keenay ma ahayn gobol kale markii la tababaro loo diro ciidan qaran soo baxay hadii laga dhabeeyo shaqay tarisil wasaaraha iyo lixda madaxweyne goboleed iyo ra'iisul wasaaraha iyo gudiga nabadgelyada waxa ay ku hadleen oo waliba gudiga nabadgelyada lagu daray baa la yiri lixda maamul goboleed ay ka mid noqonayaan marka aniga rajo aad iyo aad u fiican ayaa ma taqaana ii muuqata shalayta war saxaafadeedkii ay dhammaantood soo wada saareen aad iyo aad iyo aad baa ma taqaana igaga muuqataa rajo weyn in ma taqaana ciidan ay dhisan karaan ay ka maarmayaan ciidamada kan ajnabiga ee ayagana ma taqaana nagu dhibooday annagana aan ku dhiboonay in laga maarmi doono ayaan qabaan
جنرال محمد إبراهيم جوبر وورم يوريها فيو إيدا هارون معروف
taliska ciidanka badda Puntland ayaa ka hadlay weerarada burcadbadeed ee soo noqday waxana taliyaha ciidanka badda Puntland admiral Cabdirisaaq Diiri ee Faarax uu sidoo kale ka hadlay waxa ay ka qabtaan kaluumeysiga sharci darrada ah oo dad badani ay u arkaan in ay tahay sababta dhiri gelisay soo noqoshada weerarada burcadbadeed waxa kale oo admiralku ka hadlaya ogolaanshaha kaluumeysiga ee maamulku uu bixiyo Ismaaciil Hussein Farjar ayuu taliyuhu khadka telefoonka waramay
bintii waxa weeyaan xalistaasi mid marka horeba muuqanay sidoo ahay mid oo aan si dhabax maaragtay aan loo dhammaystirin bay ahayd dhamaystirkaasna waxyaabaha diiday waxaa ka mid ah maaragtay annagoo qalabka iyo sida aan u qaybsannahay qalabaysan yahay uunan sidii la filay uunan u dhammaystirnay laakiin aanu dadaal nagu yareyn runtii laakiin tabartu ay sidaa u noqotay waxaan isleeyahay waxa keliya oo maanta nimankaas soo dardargeliyey waxa weeyaan iyaga oo runtii uun maqlay niman ma garanaysaaye badda ciidamada ajnabiga joogi jiray waa ka tagay iyo dee meesha oo runtii wadanka soomaaliya oo tahayda dowladda kasta iyo meesha xaalku iska yahay mid tabar daran oo ma garanaysa uun hadda uun maaragtay agaheeda ku istaagi rabtaa oo adigii loo baahnaa aan heli karaynin oo cunaqabatay waxa badan iska saaran yihiin ayuunbaa maaragtay mar walba ay suuragal tahay burcadaasi in marka madaxa laga caawiyaba inay madaxa lasoo kici karto xilli kale
laakiin ciidamadan ajnabiga ah ee badaha ku sugan oo kale ma idinkala shaqeeyaan markaad u baahataan hadeer tusaalahaan waxyaaba waaweyn laga cabanayo waxaa ka mid a kaluumeysiga sharci darrada ah ma idinkala shaqeeyaan oo kale arrimahaas oo kale
runtii maya waan odhan karaa taasna waxaa dalidu ah iyagoo maaratay mar walba dhahaya anagu mandate uma haysano inaan kaluumeysiga sharci darrada ah aanu la dagaalano taasina ay dadka soomaalida iyo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalkuba ay hawl u taalla ay tahay marka anagu hawsha iyada keliya waxa weeye bay leeyihiin maaragtay inaan burcadbadeeda la dagaalano
ma hubisaan maraakiibta ogolaanshaha la siinayo Puntland oo kale in aanay qalab mamnuuca isticmaalin oo waxyeelaya deegaanka badda
dowladda Puntland waxay leedahay markaan Puntland uu ka hadlo wasaarad kaluumeysi oo qaabilsan inay iyadu samada kaluumeysiga sharciga ay bixiso iyaduna shaqooyinkeeda ay ka mid tahay inay kontrolsho magaranaysaa markabkan ka lugaysanaya ama doontan qalabka saaran maaragtay ku tayso kalluumaysanayo nooca kalluunka uu doonayo meesha uu ka kalluumaysanayo intuba waa waxa dagan oo ay wasaaradda runtii gacanta ku hayso. waxaa la saaraaba maaragtay dad khubaro ah oo hadda saaradaha kasoo baxay oo bartay resourceka maaragtay kalluumaysiga dabeedna iyagaas ayaa jeegareeya nooca kalluunka ay xaalaanta saarinna maaragtay laga kalluumaysto iyo agabka maaragtay sariifka ah ee ukumaha qaadi kara inaanay isticmaalin. taasina saliidaha leysinka lagu bixiyo ayay ku waran tahay ama laga heli karayaa waana loo cadeeya.
laakiin barcadbadada kale waxay ku doodayaan waxyaabaha haatan soo celiyay marka qaarkoodaan la hadalnay oo kale waxay leeyihiin waxyaabaha sababta waa inaan soo noqono waxaa ka mid a maraakiib jiriif wadata ayaa doonyaha iyaga jiidaya oo naga qaadanaya shabaagtii oo kalluum macnaa nafta noo keeno ilaa meelihii soke ee badda halkay ahayd kalluumaysatada soomaalidani ka kalluumaystaan imanaya. marka haddiiba la hubinayo maxaa cabashada keenay?
taas runtii waxa weeyaan baad waa kuu sheegay oo baddu waxa weeyaan baaxaddeedu waa wax aad iyo aad u weynayay wayna dhici kartaa oo hadda anigu malihii yani maraakiib badda ku xadiidtaa ma jirto. way dhici karaysaa in maraakiib magaranaysaa waaweyn oo kalluumaysiga ay badda kusoo xadiidi karaan oo ay weliba xilliga habeenka ah kuwaas waa dee awood inaadnaan u lahayn baddaasi meel walba inaana taaglaano waa maaragtay waa wax cadweeye inta badan laakiin waan dadaalaa kalluumaysigauna waxa weeye anagu aada iyo aada baan maaratay u jeedaraynaa. laakiin marka la eego maaragtay iyaga sababaha ay sheegayaan waa kalluumaysi ayaa maaragtay sharcidaraa ayaa dowladi iyo kalluumaysi naga tijabiyey marka ay marayso runtii dee waxay ahayd haddayba ay qalkaaba ku kacayaan oo ay ka daacad tahay inay soo qastaan ama soo qabtaanba marka kalluumaysi sharci dharaa ku jiro oo aan sharci la haysanin si khaladana u kalluumaysanay meel kalena ka kalluumaysanay inay soo qabsadaan bay ahayd iyadoo hadda uga la arkaba. laakiin ma aha arrinkoodu sidaas waxay aadayaan maraakiibta maaratay sifiliyaanka ah oo adduunyada isaga gooshaysa oo aan hubaysnayn oo aan garanaysaa waxaaba waxba ka ogeyn unbay inta soo qabsadaan ayay ransom ka qaataan iyo madax furasho. taasina waxa weeyaan wax xeerka caalamiga uu diidayo weeyaan.
kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidanka badda Puntland admiraal Cabdiraasaaq Diiriye Faarax. waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
magaalada Muqdisho ayaa yeelatay maamul cusub oo ah kii saddexaad muddo 4 sano gudaheed ah. kasoo koow horumarka dhinaca ganacsiga ee dhismayaasha waxaa magaalada hortaagan caqabada la xiriira dhinaca amniga. haddaba maxay yihiin howlaha hor yaalla maamulka cusub? warbixintan waxaa Muqdisho kasoo diray wariyaheenna Axmed Xasan Colaad.
magaalada Muqdisho oo ah caasimadda Soomaaliya ayaa toddobaadkani yeelatay duq magaalo cusub kadib markii duqii hore xilka laga qaaday Kaabid Cabdi Maxamed oo ah gudoomiyaha maamulka Banaadir ahna duqa cusub ayaa sheegay kadib markii duqii hore uu xilka kala wareegay Yuusuf Xuseen Jimcaale in ahmiyadda koowaad uu siin doono sugidda ammaanka Muqdisho oo waqtiyadii dambe ay ka dhacayeen falal ammaan darro.
waxaan wax kasta ka horumarinayaa annagoo Ilaahay kaashanayna ilaalinta nafta, sharafta iyo hantida ummadda Soomaaliyeed.
inkastoo duqa cusub oo sidaa sheegay haddana bulsho badan oo isugu jirta siyaasiyiin, aqoonyahan iyo waxgarad ayaa aaminsan in shacabka Muqdisho aysan helin xaqii ay mudnaayeen loona baahan yahay in cadaalad iyo garsoor sax ah loo helo. Malaaq Cali Malaaq Maxamed oo ah malaaqa beelaha dega Muqdisho iyo agagaaraheeda ayaa sheegay in shacabka gobolka Banaadir ay xaq u leeyihiin sida gobollada kale ay xaqa u leeyihiin.
shacabka gobolka Banaadir xuquuq ay leeyihiin, xuquuqdaasna waa loo baahan yahay. madaxda qaranka Soomaaliyeed, madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, ra-iisul baarlamaanka, abar howska, dhammaan waxaa laga doonayaa inay u istaagaan, maqaamka gobolka Banaadir si xuquuqdiisa u heli lahaayeen. shacabka gobolka Banaadirna xuquuq waa la dafiray, waa loo diiday, xaqooda waa la diiday. Sidaan darteed waxaan codsanaynaa mas-uuliyiinta qaranka, ummadda Soomaaliyeed, waxaan ka codsanaynaa dowladdii hore meesha aad martay inaysan marin. Maxaa yeelay haddaad martaan halka aad martaan maraysaan, ujeedooyinkii danta shacabka ummadda Soomaaliyeed gaari maysaan.
Laakiin Taabid Cabdi Maxamed Duqa Muqdisho waxa uu sheegay in marka hore xal loo helo qaraxyada iyo dilalka ka dhacaya magaalada Muqdisho dibna loo soo celiyo bilicdii caasimadda.
Waxaa jira qaraxyo, weeraro iyo dilal qorshaysan oo joogto ah oo loo baahan yahay in la joojiyo haddii la doonayo in kalsooni lagu qabo maamulka iyo in Muqdisho loo soo celiyo dibudhiskii bilicdii iyo hanaankii ay mudnayd.
Si kastaba ha ahaatee, magaalada Muqdisho ayaa lagu tilmaamaa in ay soo mareen in ka badan 50 duqmagaalo oo 10 ka mid ah ay ahaayeen gumaystaha Talyaaniga wixii ka horreeyey xorriyaddii Soomaaliya 1960. Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
Axmed Xasan Colaad, aad buu u mahadsan yahay. Haatana waxaad ku soo dhawaataan heestii Tar iyo fanaankii Maxamed Xasan Xuseen Lafoole.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, mar dhow waxaad maqli doontaan doodi gaabneyd iyo barnaamijka umuuraha Mareykanka iyo warar kale oo ku saabsan caalamka, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraan 2 qof ay dhinteen, 8 kalena ay ku dhaawacmeen weerar kale oo hoobiye loo adeegsaday oo lagu qaaday magaalada Muqdisho. Hoobiyeyaasha ayaa ku dhacay xaafadda Shanta Geed ee degmada Hawlwadaag, waxaana dadka deegaanka ay VOA u sheegeen in tirada dhimatay ay dhammaantood caruur yihiin, halka kuwa dhaawacmayna ay ku jiraan dad waaweyn oo wada rayida. Ilaa iyo hadda ciidamada sheegan weerarkaasi hase yeeshee ururka Al-Shabaab ayaa markasta dhabarka u riita mas'uuliyadda weerarradan oo kale oo ka dhaca magaalada Muqdisho. Maalintii axadina ciidanka dawladda ayaa ku guuleystay in ay soo qabtaan amaba ay toogtaan koox mintideena oo markaasii hoobiyeyaal ka tuurayay xaafadda Wadajir, waxaana ay toogasho ku direen 2 mintideena iyaga oo qabtay hub ay ku jiraan hoobiyeyaal.
Dowladaha Djibouti iyo Rwanda ayaa maanta kala saxiixday heshiisyo dhowr ah oo ay ka mid yihiin in la bilaabo isu socodka dhinaca hawada labada waddan iyo heshiisyo kale. Tani ayaa ka dambeysay markii madaxweynaha Rwanda Paul Kagame uu booqasho ku tagay dalkaasi, halkaas oo uu wada hadallo kula yeeshay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle. Wasiirka warfaafinta Djibouti Cabdi Yuusuf Suga ayaa warbaahinta u faahfaahiyay qodobada lagu heshiiyey.
Imika wixii aad arkeysiin waxay ahayd heshiisyo dhowr ah oo ka bilaabmaysa in taawreysa labada wadan la iskaga gudbi karo tii oo visa la isku qaadan marka la isticmaalayo passportka shaqalaha diplomatiga iyo waxa weynka kale ee xaga shaqalaha funksiyonada sare, laakiin ki ordinary ga isaga visa buu baahan yahay talabada inda mar dambe la qaadi doonaa waaki madaxweynuhu laha. En qodobada kale ee laga heshiiyo waxa kamid ahayd xaga wada xiriir en shirkada Rwanda Airlines iyo Djibouti Airlines oo labada airport ayaki gaareen baa heshiisyo qodobkan wala saxay. Xagga kale ee horumarinta dalxiiska iyada laftigeeda wasiirka madaxtooyada ee qaabilsan xagga maalgashiga ayaa iyadana u saxay. Aniga tii khuseysay waxay ahayd xagga teknolojiga iyo numeriga iyo waxa weeyaan warfaafinta.
Ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa maanta oo talaado ah ku dhawaaqday in doorashooyin la soo horumariyay ay dalkaasi ka dhici doonaan 8 bisha Juun ee sanadkan, talaabadaas oo ay ku doonayso inay awood dheeraad ah ugu hesho ka bixidii dalkeedu uu ka baxay ururka midowga Yurub. Hoggaamiyaha xisbiga shaqaalaha Jeremy Corbyn ayaa ku goodiyay inuu ka shaqeyn doono sidii loo fashilin lahaa qorshaha May, isagoo cambaareeyay baaqa ra'iisul wasaaraha ee ku qotoma canshuur dhimista aan iraahde si loo soo jiito maalgashiga dalkaasi. Sidaasi si lamid ahna xisbiga wadaniga ah ee Scotland ayaa isaguna ku ballanqaaday in uu ka codayn doono mashruuca la xiriira ka bixista Britain ee midowga Yurub. Hoggaamiyaha dalka Britain ayaa iska indha tirtay qeylada ka soo yeeraysa axsaabta mucaaradka, iyadoo sheegtay inay si awoodooda oo idil ay isugu geyn doonaan sidii doorashadu ay 8 bisha Juun u dhici lahayd, talaabadaasoo halisteeda leh. Laakiin haddana waxaa loo badinayaa in ay Theresa May guul ka soo gaarto maadaama xisbiga shaqaaluhu uu haatan heer adduliita marayo.
Ra'iisul wasaaraha Turkiga Binali Yildirim ayaa maanta ugu baaqay xisbiga mucaaradka inay ixtiraamaan natiijadii aftida dalkaasi ka dhacday ee awoodda dheeriga hasiisay madaxweynaha. Yildirim ayaa koox xildhibaano ah u sheegay in mucaaradka uusan hadal u furnayn kadib markii shacabku ay hadleen buu yiri. Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa diiday daleecaynta ka timid kormeerayaasha caalamiga ah, isaga oo codbixintii dhacdayna ku sheegay doorashadii ugu dimuqraadisanayd ee ka dhacda dal reer galbeed ah. Waxa uu sheegay in Turkiya iska indhitir doonto hadallada ururka amniga iyo wada shaqaynta Yurub, isaga oo warbixintooda ugu yeeray mid dana siyaasadeed laga leeyahay. Natiijada aftida ayaa muujisay in 1,500 dadka Turkiga ay ogolaadeen in isbeddel lagu sameeyo dastuurka oo madaxweynaha siinaya awood dheeri ah, halka 94% ay diideen.
sida aad warkaba ku maqlayseen, ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa si lama filaan ah ugu dhawaaqday doorasho guud oo cusub oo xilligeedii laga soo horumariyey oo waddankaasi ka dhacda 8 bisha Juun ee soo socota. Ra-iisul wasaare May ayaa la saadaalinayaa inay tallaabadan u qaaday si ay aqlabiyadtan ka ballaaran ugu hesho go'aanka ay Britain kaga baxayso midowga Yurub. Warbixintan waxaa London ka soo diray Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa si lama filaana ugu dhawaaqday in dalkeedu uu u baahan yahay qabashada doorashooyin xilligooda laga soo hormariyo oo dalka ka dhaca, waxaana ay sheegtay in ay maalinta baritaa hortegi doonto baarlamaanka si ay u hesho kalsoonida in 8 bisha Juun la qabto doorashooyin guud oo dalka ka dhaca. Ra-iisul wasaare May oo shir jaraa'id ku qabatay maanta xafiiska 10 Downing Street waxa ay sheegtay in dalkeedu u baahan yahay doorashooyin guud oo dhaca xilligana loo baahan yahay in doorashooyinkaasi ay qabsoomaan. Waxaan shir guddoomiyey golaha wasiirada. Waxaan isku raacnay in dowladdu ay ku dhawaaqdo doorashada guud in ay dalka ka qabsoonto 8 Juun. Cadaadis badan oo ka imanayay mudanayaasha baarlamaanka ee xisbiga talada haya ayaa ugu dambeyn ku qasbay Theresa May in maanta ay sheegto in ay ku qanacsan tahay in loo baahan yahay xilligan in dalka uu doorasho galo, kadib muddo bilooyina oo xafiiskeedu uu wax kama jiraan ku tilmaamayay wararka sheegaya in ra-iisul wasaaruhu ay qorsheynayso doorashooyin guud oo xilligoodii laga soo hormariyo. Waxyaabaha ay ku doodayso ra-iisul wasaaraha dalka Britain waxaa ka mid a in xilligan baahi loo qabo dowlad xooggan iyo gaamin uu dalku yeesho ka hor inta aanay furmin wada xaajoodka dalkeedu uu la yeelanayo midowga Yurub. Theresa May waxa ay sheegtay in haddii aan la qaban doorasho guud ka hor sannadka 2020 uu dalku galayo xaalad adag. Kala qaybsanaanta Westminster waxa ay khatar gelinaysaa in aan karti u yeelanno guul aan ka gaadhno ka bixistii Britain ee midowga Yurub, waxaana ay dalka u horseedi doontaa kalsooni darro iyo xasilooni la'aan. Ra-iisul wasaaraha ayaa ugu baaqday axsaabta mucaaradka inay taageeraan qorshahan, waxaana loo baahan yahay si qorshahani uu u hirgalo in 3 marka loo qaybiyo baarlamaanka 2 ka mida ay taageeraan. Maxamed Ibraahin waxa uu ka faalloodaa siyaasadda dalkan Britain. Waxaan weydiiyey fursadda ay xisbiga talada haya ee dalkan xilligan ka dhex arkaan doorashooyin xilligoodii lasoo hormariyo in dalka ay ka dhacaan.
Arrintaa si sabraysa oo aan la sugaynin maanta u announce-gareysay waxay tusaysaa inay gabadh siyaasad rasmi ay tahay, rag wanaagsanoo la taliyaan ay la joogaan. Sad la socotid waxay ku jirtaa waqti honeymoon period la yiraa, waa waqti maaragtay iyada ay caddaysay in ay dalka hogaamin karto. Gabadh dhareegdana ku guuleysatay home office-ka bay ahayd. Home office-ku waa meel dhibaato badan, marka gabadh shaqadeeda ka adag ayaa loo yaqaanaa. Marka waqtigan haddaanay ka faa'iidaysan, waqti kale kama faa'iidaysanayso. Taasna waxaa keenay qolada mucaaradka ee Labour-ka kala daadsan iyo wasiishigay ku jirta markays aragtay waxay tiri golden chance-kii ku dambeeyey weeye.
Hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka Jeremy Corbyn ayaa war-saxaafadeed ku sheegay in uu soo dhoweynayo go'aanka ra-iisul wasaare Theresa May si fursad loo siiyo danaha inta badan dadka Britain. Laakiin isla xisbiga mucaaradka oo kala qaybsanaantiisu ay tahay mid muddooyinkii ugu dambeeyey si weyn u muuqatay, waxaa laysweydiinayaa guulaha ay ka gaadhi karaan haddii doorashadaasi ay qabsoonto. Maxamed Ibraahin ayaan weydiiyey mar kale sida uu u arko in xilligan xisbiga mucaaradku ay guulo ka gaadhi karaan doorashooyin dalka ka dhaca.
Imika sida ay xisaabtu sheegayso, marka predictionka laga hadlo iyo waxa laga qabo imika Labour inaanay u diyaar ahayn inay maamul la wareegaan, wax codkaasaa miidiyada ku jira ummadda ay og tahay ilaa ay iska beddelaan mataqaanaa qofka maamula ama leadershipkooda. Marka taasi waxay fursad siisay inay maanta Theresa May go'aan goosato anigu campaign adag bayn galaya oo Yurub baan mataqaanaa negotiation iyo gogorta lala gelayaa. Marka aniga ummaddaydii wata ayaan la fadhiisanayaa nimankaas oo mandate 5 sano haysta. Conservative waxaa u xumayd iyagoon deal Yurub laga siin oo ay ummaddii frustrated noqotay ay ka cadhootay in marka election loo yeedho conservativeka dan uma aha, laakiin waxay dan u tahay inay 5 sano imika dhammaystaan ay arrintani hogaamiyaan iyagoo kalsooni ummaddii ka haysta. Marka actually maanta waxay ciyaartay waxa la yidhaaho political blinder, ninka markuu kubadda gool qurux badan dhaliyo
dadka ka faallooda siyaasadda ayaa sheegaya in xisbiga talada haya ee conservative-ku uu arko xilligan waqtiga ugu habboon ee kalsoonida dadka ay heli karaan, isla markaana ay guulo ka soo hooyin karaan doorasho xilligeedii laga soo hormariyo. Si kastaba ha ahaatee, dadweynaha Britain ayaa yeelan doona go'aanka cidda hoggaamin doonta dalkan Britain. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horreynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hidaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Waa hagaag dhegeystayaal, markaana ku soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Mareykanka, waxaa soo jeedin doonaa wariyaheenna Maxamed Cabdisandheere.
Wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Militariga Mareykanka ayaa Khamiistii toddobaadkii hore bambo xoog badan ku dhuftay goob ku taala gobolka Nangarhaar ee dalka Afghanistan. Goobtan ayaa dowladda Mareykanku sheegtay inay ahayd meel ay godad iyo dhufaysi ka samaysatay kooxda ISIS ee dalka Afghanistan joogta. Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in bambadan uu ciidankeedu adeegsaday ay tahay ta ugu weyn noocyada uu haysto. Magaceedu waa GBU-3-4, waxaana lagu naanaysaa hooyadii bamamka weynideeda darteed. Culayska bambadani waxa uu kor u dhaafayaa 10,000 oo kiilomitir. Dherkeedu waa 9 mitir wax ka badan, halka ballaceeduna uu yahay 103 sentimitir. Bad gaadhayaa 2.6 kiilomitir oo dhinac walba ayuuna qaraxeedu gaadhayaa. Waxaa la sameeyey sanadkii 2003, waxaana la sheegaa in la doonayay in loo adeegsado dagaalkii Ciraaq. Dhinaca khasaaraha weerarkii Afghanistan, saraakiil militari oo Mareykan ayaa sheegay in aanay si sugan u ogeyn tirada dagaalyahaniinta ISIS amaba tashicibka ah ee weerarkaasi ku dhimatay. Hase yeeshee, afhayeenka aqalka cad Sean Spicer ayaa faahfaahiyay goobihii la bartilmaameedsaday.
We targeted a system of tunnels and caves that ISIS fighters used to move around freely, making it easier for them to target US military advisors and Afghan forces in the area. The United States takes the fight against ISIS very seriously.
Waxaanu beegsanay wadooyin dhulka hoos mara iyo godad ay xubno ka tirsan ISIS u adeegsadaan in ay ku dhaqdhaqaaqaan, taas oo u sahleysa in ay si fudud u beegsadaan la taliyayaasha militariga Mareykanka iyo waliba ciidamada Afghanistan ee goobta jooga. Mareykanku meel adag ayuu ka taagan yahay dagaalka ISIS. Si looga guuleystana, waa inaan u diidnaa meelaha ay hawlgallada ka samayn karaan, taas oo aan samaynay.
Mar uu ka hadlayay khasaaraha shicibka soo gaari kara, ayaa Spicer uu sheegay in taxadarkii loo baahnaa oo dhan ay qaateen markii ay hawlgalka samaynayeen. Dhinaca kale, madaxweyne Trump ayaa sheegay in isagu uu amray adeegsiga bambadaasi.
Everybody knows exactly what happened, so and what I do is I authorize my military. We have the greatest military in the world and they've done a job as usual. So
qofal baa uu og yahay wixii dhacay. Aniga ayaana ogolaansho siiyay militarigeena. Waxaan leenahay militariga ugu weyn dunida. Shaqadoodii ayayna qabsadeen sidii caadada ahayd. Marka waxaan siinay ogolaansho buuxa. Hawshii ayayna qabteen.
We have given them total authorization and that's what they're doing.
Dhinaca kale, afhayeen u hadlay gudoomiyaha gobolka Nangarhaar oo meeshii weerarku ka dhacay ayaa sheegay in aan lagu soo wargelinin weerarkaasi bambo. Waxaa iyaguna jira siyaasiin caana oo ugu horreeya madaxweynihii hore ee Afghanistan Xamiid Karzai oo arrintan ka hadlay sida uu sharxayo Ibraahim Macalin Cabdulaahi oo saxufi ku sugan magaalada Islaamabad ee dalka dariska ee Pakistan.
Waxaa bamkani oo loo yaqaano GBU-43 waa bamka ugu weyn bamka ciidamada Mareykanka isticmaala marka laga soo taga bambooyinka nugleerka wuxuu ahaa arrin aad la yaab u leh oo maxaliga dadyooga kala duwan ee bulshada caalamka gaar ahaan dalka Afghanistan aad ugu argagaxeen. waxaana mas-uuliyiintii ka hadashay kamid ahaa madaxweynihii hore ee Xamiid Karzai oo runtii aada u dhaliilay kuna eedeeyey madaxweynaha xilligan xukuma ee dalkaas Afghanistan inuu sameeyey khiyaano qaran oo u ogolaaday ciidamada shisheeye gaar ahaan Maraykanku inay hub ay ku tijaabiyaan maxalladahada dalka maxalladada Afghanistan. sidaa darteeda waxaa sidoo kale ka hadlay safiirka Afghanistan u fadhiya dalkani Pakistan oo asna aada u dhaliilay sheegana in hubka soo la isticmaalay inaan xal u dhaqan karin in lasoo afjaro dagaalada noocaasa iyo halka ay ku dhumanayaan kooxaha ISIL.
lixdii bishan Abril ayay ahayd markii ciidanka Maraykanku uu duqeeyay saldhig milatari oo uu leeyahay ciidanka Suuriya. 14-kii bishan ayaa sidoo kale dayuurada Maraykanku leeyahay ay duqeeyeen deegaano ka tirsan gobolka Gedo ee Soomaaliya. marka hadaba lagu daro weerarkan Afghanistan, fariin noocee ah ayaa maamulka Trump u dirayaa? Mark Toner oo afayeen waa wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa su'aashaasi la weydiiyey.
Look, I'm not going to attempt to speak way outside my box and talk about, you know.
Iskumadeeyo inaan ka hadlo wax ka baxsan xayndaabkayga oo aan ka hadlo arrimaha militaryga ee NATO.
Talk about, you know, military matters.
Dadka siyaasadda ka faalooda ayaa sheegay in howlgalladan military ee madaxweyne Trump uu ka fulinayo meelo kamid ah caalamka ay yihiin wax ka duwan wixii uu ku ballan qaaday ololihiisa doorashada, taasoo ahayd inaanu isagu ahayn madaxweynaha dunida ee uu yahay madaxweynaha Maraykanka arrimaha gudaha ee Maraykankana uu culayska saari doono. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalay militariga Maraykanka oo adeegsaday bambadii ugu weyneyd ee goob dagaal loo isticmaalo. taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waxaana barnaamijkaas nala socodsiinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere, isla markaana soo diyaariyey. haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. waatan Falastiin Axmed Iimaan oo inoo haysa.
waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. xubinta dooda gaaban waxaanu maanta ku eegaynaa. toddobaadkii hore ayaa qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Muqdisho waxay gacan ka siiyeen ciidamada amniga sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen maleeshiyaad hoobiyaal ka tuuraya qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Muqdisho. dad badan ayaa taasi xasuusisay muhiimadda ay leedahay wada shaqayn dhex marta ciidamada amniga iyo shacabka magaalada. haddaba sidee bay ammaanka muhiim ugu tahay wada shaqayn dhex marta hay-adaha ammaanka ka shaqeynaya iyo dadweynaha ammaankooda laga shaqeynayo? waa xubinta dooda gaaban. waxaana xubinta dooda gaaban ka qayb galaya Professor Maxamed Macalin Cumar Mayre oo kamid a macalimiinta wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho, iyo Maxamed Axmed Maxamed oo isaguna ah wiil dhalinyara oo wax ka bartay jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho. aan ku hormaro Professor Maxamed Macalin Cumar, muhiimad intee leeg ayay leedahay wada shaqeyn dhex marta ciidamada ammaanka iyo shacabka magaalada Muqdisho?
ha bismillaahir rahmaan rahiim. aada u mahadsantihiin maxaa la lahaa idaacadda ama baada v o ee Soomaaliya. markaan barnaamijkan ka hadalno waa barnaamij aad iyo aada muhiim u ah. in badan dowladihii maxaa la ka horreeyay dowladdan waxaa laga warsugahaya ama maxaa la muhiimadda ahayd in amniga la sugo shacabkana taabay quuldareyahayn. markaan ka hadalno maxaa la arrintii shalay dhacday oo maxaa la yidhaahdaa ka horna habeen horeeta waxaa dhacday maxaa la yidhaahdaa in maxaa la yidhaahdaa dad wax dilay hore laga qabtay shaalna maxaa la yidhaha sidoo kale dad hoobiyaal tuura lasoo qabtay. arrintaa waxay tahay arrin yada diidadeeda aada iyo aada u wanaagsan tahay oo ah wada shaqeyn bilaaw ah oo dhexmareeda maxaa la yidhaahdaa saraakiisha iyo maxaa lahaa ciidamada dowladda oo dhinaca iyo maxaa lahaa iyo maxaa la yidhaahdaa dadka rayidka ku nool magaalada Muqdisho. arrintaas marka waxaa waaye maxaa la yidhahdaa waa arrin aada iyo aada u wanaagsan, waana maxaa la yidhahdaa dowladda Soomaaliyeed oo madaxweynaha ka yahay maxaa lahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maxaa lahaa muhiimadeeda koowaad ee tahay maxaa lahaa sida ay sheegeen in amniga ay gacan weyn ka geysan doonaan dowladdooda. waa maxaa lahaa tallaabo bilaaw ah oo shacabka Soomaaliyeed ay ku aamini karaan, dowladda kuna taageeri karaan. arrintaasna waxaa waaye shacabka Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Muqdisho oo caasimada dalka ah inay taageeradooda sii laba jibaaraan. maxaa lahaa madaxweynahooda oo maxaa lahaa ballan qaaday inuu amniga wax badan ka qabanaan.
waa mahadsanta. haye waxaan siinayaa Maxamed Axmed. haye Maxamed.
marka hore waa ku dhawaa barnaamijka v o e dooda
أنا والله ما أنكر إن وشيش أنكر تعرين تاسي إن وايو إن شعبك سومالي إن وأغني إن حالات يمكن وجوده إن إذا ما إن لما سينكر إنفورميشن برا وايو شعبك يعني كي اسمه فهم سنو وحاول غيّا وا إن ذات كان إنفورميشن اللي جينا يو يصلي أو جعلوني شيء هنا يو حرير لي وايو هم كاسي وحكي ما أنكر تو من ذا إذا ما شعبك يجيب كانوا حالا يا تعرين تاني وحشيش أنكر أي ما إن هاي لو كيس ودي كرا وصوشيو لكن شعبك يا إذا ما مدح أمريكا أنا حير خليك هذا الجو.
هيا بروفيسور ميره.
أرين كاسمعها محلها أرين محلي هذا شعبك صامالي خليك أنا من فيهن وحنا من سنة أنا كده مع شعبك صامالي يدرس وكده كنا محلي هذا إن وشقين دبا يدح أمريكا محلها عيمز دولدة إيه محلها شعبك صامالي وح سنتين وحالة ميقول كبرادير كلوريتي حدا اللي حوجينا يسوع بلن على قدومي عقب برامج لدريسينت. dirintaa waxa weey maxalla in dadkii maxalla deegaanada maxalla degmooyinka goolka banaadir ilaa heerta beele inay maxalla jiraada isku xidnaada lana shaqeeyaan dawladdu gaar ahaan hay'adaha amniga arintaa marka waxa waxay fududeynaysaa sida dhaawac shalayba in wada shaqeyntii already ay bilaabato
haye aan maxamed axmed
aan aniga dirintii dadamar oo koob barnaamijkaasi waxaan ku soo gali jirin aan dad kamid ah aan dawladdu isku shaqeynayay ayaa security-ga u saaf ahayn maxaa maana isaga qof shacab oo asaga een maal ku dhisan ay jireen inuu macnaheedu information gud salaan information ayaa geysay waxa laga yaabaa dawladda inay tiraado een qofkaasi een waxaan soo dhaweeyaynaa een maaha een xaafada oo waxaan leenahay heavy level oo barnaamijkaasi macnaheedu een isoo information gareey ayaa abaamarnayna qofkaasi een xaafadiina waa la soo bandhigay een laga ma yaabo in qofka security si la sii xaqiijiyo qofka markaa waxa dhibaato waxa la soo gudbanaanayso amni garo in xataa wuxuu sababay inuu wadan ka carro marka isku ma halayn kara laya in dowladda information la siiyo
haye professor meere mo aragta taas inay tahay sababta dad badan ka hor istaageys in waxay og yihiin ay dawladda u sheegaan oo amaankooda ay u baqayaan
ka maxalada mararka qaar way dhacdaa laakiin waxaan aaminsanahay dadka maxalada siyaasada amniga tahleeliya marka aad wareysato waxay dhahay ciidanka saddex arrimood markuu helo ciidankaas uu guuleystaa ma fashilmo waxa la yiraahdaa 3 M's bay dhahaan waa main material iyo money madaxweynaha Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed guud ahaan waxay ballan qaaday ciidamada inay
oo saddexda amna macnahoodu u yahay saddexda amna macnahoodu yahay
waxa waa lacag iyo maxaa laha material oo logistics ee ciidamada ah
iyo maxaa laha
iyo maxaa laha iyo nimankii oo ah ciidamada maxaa laha
caadiga
maxaa laha rasmiga oo ciidamada noo laha oo binaadinka ah intaas markii la isku helo oo moral support la siiyo maxaa laha ciidanka Soomaalida oo tanay awood bay lahayn tani maxaa laha dawladdii dhex markay jirtay waxa way maxaa laha Soomaalida markay helay ciidamadooda dawlad u damqataa oo ciidamada ka fikirta day waxa way maxaa laha amniga magaalada iyo amniga Soomaali way xasilin karaan waxaana keenay taas maxaa laha in shacabka Soomaaliyeed ay kaga baxaan maxaa laha dhibaatooyinkii soo hareeray maxaa laha halkay dalkan Soomaaliyeed haddana shacabka Soomaaliyeed maanta waxa u jeeda waxa waa dawladnimo waxa ay guriga la shaqeeyaan dawladooda haba tabar yaraatay dawladdu waxay ogsoontahay shacabka maanta inay maxaa laha ay ida ma kasho maanta waa dawlad maxaa la wada qaracsanya inkastoo shacabka Soomaaliyeed ay soo dooran dawlad qofii cod ay ku tibid aysan ahayn maanta marka shacabka Soomaaliyeed waxay ka go'an ee la shaqeeyaan ee nafsadooda u horaan sida amniga magaalada Muqdisho oo maxaa la dhahaa saf u noqon lahaa
famaasanta haye maxamed axmed ma aragtaa in la gaaro waqtigii ay dadku qatar u qaadan lahaayeen in amaankoodu u soo noqdo
iska dhaaf inay shacabka dawladda la shaqeeyaan marar qaar ka waxaa dhacda fariis magaalada Muqdisho aan joogno in dawladda maal jagboonti u yaalo in kiis intu ka dhaco faraha laga qaado halkaas ciidan ay soo gaaraan saxaafadda la hadlaya yiraahdaan shacabku waa inuu wada shaqeyn sameeyaa shacabku muxuu wada shaqeyn sameeyaa ciidamadii hubka sitay ayaa ku dhiirin karin inay yiraahdaan baabuurka taargadaas leh ayaa farkan geystay waana raacdeenlay haddii maal ciidamada ay kaga hareen ma u maleynayo shacab inay informationkan ay dawladda ka keeni karaan shacabku wuxuu ku dhiirin karaa marka ciidamada meesha u dhow fil ka dhaco ay raacdeeyaan ama daba joogaan ama isku dayaan inay soo qabtaan ama ay sheegaan qaabka nooca uu dhacay marka ciidamadii meesha joogay degmoontiga ayaa ka aamusay ma umuleynayo xilligan iyo xilli u dhow inay suurgalayso inay shacabka siiyaan
ama hadsanta in ahay professor meher ugu dambeyntii maxaa u aragtaa inay tahay xalka ay ku wada shaqeyn karaan ciidamada dawladda ee amniga ka shaqeynaya iyo shacabka amaankooda laga shaqeynayo adoo soo koobay
maxaa la yiraahdaa marka soo koobno maxaa la yiraahdaa amniga magaalada iyo amniga guud ahaan Soomaaliya maxaa lahaa markii isbeddel uu dhaco oo dawlad madaxdeeda meesha ay ka baxdo oo doorasho ay ku yimaadaan waxa hore laga sameeyo waxa weeye maxaa la in official reform waxaa isbedel lagu sameeyay hay-adihii dowladda. dowladdan maxaa la yidhahda waxay isla markii sameeday hay-adihii ammaanka ay ku sameeday maxaa la isbedel baa lagu sameeyey talaska noosugida, talaska booliska, talaska ciidamada xoogdanka soomaaliyeed iyo talaska asluubta. taana waxay ugol lahayd maxaa la inay amniga xasiliso, saraakiil hufanna waa la keenay. taa waxay keenaysaa marka maxaa la yidhahdaa waxaa laga sii shaqayn doonaa maxaa la yidhahda ilaa inay la shaqeeyaan maxaa la hay-adihii ee maxaa la yidhaha wada shaqeynta lahay sida gobollada maamul goboleedyada sidoo kale lala shaqeynaya. arrintaa marka waxay keenaysaa iyo isku xirka maxaa la bulshada maxaa la deegaanada iyo degmooyinka ee maxaa la hadda caasimada ugu culus tahay in lala shaqeeyo dadka deegaanka magaalada muqdisho oo aan barnaamij kirisayntii maxaa la hoolee kale oo lagu fududeyn laha amniga. hadda sida ogsoona wasaaradda amniga qaranka waxay bilaabay barnaamij istraatiijiya oo lagu sugaayo maxaa la amniga magaalada muqdisho already shirkii golaha wasiirada way ku sheegeen. haddana waxay sheegeen maxaa la in maxaa lahaa baaritaan maxaa lahaa saf ballaaran lagu samayn doono magaalada muqdisho gurigudu lagu baari doono. arrinkaana waa arrin yadadiile wanaagsan leh iyagoo weliba shacabkii la shaqeynayaan oo shacabkii maxaa la u sheegayaan meeshay wax ku jirayaan. marka dowladda maxaa lahaa tallaabooyinka qaays waa tallaabooyin maxaa la lala soo dhaweyn karo, waa tallaabooyin kusoo aada waqtigoodii loo baahnaa, waa tallaabooyin magaalada muqdisho iyo caasimada iyo maxaa lahaa guud ahaan dalka amnigooda ku sugmi karo, waa tallaabooyin maxaa lahaa adduunka iyo wax badan nagaga dayan karaan iyo dowladaha halkeen maxaa lahaa dagaalada iyo kuwa hadda ku jira. taa waxay keeni doontaa maxaa lahaa ina soomaaliya ay maxay noqotaa saf ay noqoto ugu dambeyn.
waa mahadsan tahay maxamed axmed, maxaa xalku aragtaa?
aniga xalka waxaan u arkaa in marka ugu horeysa dowladda ee la timaado ciidamo nadiifa oo laisku aamini karo idana sida marka oga baqayso lagama yaabo inaa information aa wadaagto, waayo halkala saaraa ayaan leeyahay ciidamada ammaanka iyo kuwa difaaca. ciidamada waxaa howlgalooda kuwa qaadana gaariya waxaa saaran yahin ciidamo military, ciidamo nabadsugida iyo ciidamo boliis. marka umu malaynayo meeshaas waxa laga qaban karo, waxaa leeyahay halkala saaro qof walba shaqadiisa loo sheego, ciidamada military ina banaanka loo saaro.
aad u mahadsantihiin labadiina. inta ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa xubintii dooda gaaban toddobaadkan. xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galayay profesor maxamed macalin cumar mayre oo kamida macalimiinta wax ka dhiga qaar kamida jaamacadaha magaalada muqdisho, iyo maxamed axmed maxamed oo kamida dhalinyarada wax ka barata magaalada muqdisho oo labaduba dooda ka qayb galayay. tan intaan dib dambe u kulmi doonana dhegeystayaal, nabadgelyo.
aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan oo inala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban. dhegeystayaal, idaacaddeenna fiidnimo oo idinla socodsiinayeen Jacfar Kukaay anigoo ah Nuur Xasan Nuur ayaan waxaan kusoo gunaanudi doonaa codka fanaanka Xasan Aadan Samatartan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
I'm a